Amin'ny vavoatandro ndray rehavana no arahanao tamin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata 24 Oktobra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Anao hetsika fanairana iarahana ny fiarahamonim-pirenena manerana ny nosy manoloana ny toedram-pirenena hetsika nosehan'izy ireo ny tomponandraikitra politika hifampiresaka hitady vahaolana aingana isiny ny fifidianana tsy madio tsy mitanila sy ekeniny rehetra. Lalana manosika ny fianakaviamby iraisam-pirenena ankato ny fifidianana amin'ny endriny amin'izao ny fialan'ny kandida ray amin'ireo raika ambin'ny folo ny mandrafitra ny kolektif de kandida hoy ny antoko fiombonana hoentsika eto ny fanehokevitra izy ireo. Somary enyena noho ny tamin'ny taondasa kosa ny rotsakorana manerana ny nosy mandritry ty fitoam-pahavaratra 2023/2024 ity akatra kokoa ny maripana ary afana noho ny tokony ho izy aza ho an'ny faritra amin'ny maro amin'ny tapany atsimo sy avoan'ny atsimon'ny Madagasikara. Anvelany tonga ny Israela ny filoha frantsay Emmanuel Macron androany maraina mitsidika ny antoerana izy miray fo sy miombona amin'ny vahoaka israelianina noho ny vokatry ny ady amin'ny Hamas palestinianina any antoerana. Iary livandra ny vymalalatrany no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manangotra ny arahaby zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka nefa nentsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia anao hetsika fanairana iarahana ny fiarahamonim-pirenena manerana ny nosy hetsika anosehanareo tomponandraikitra ara-politika mba hifampiresaka sy tady vahaolana aingana ananana fifidianana tsy mitanila sy mangarahara ary ekeniny rehetra ny vokatra andrandray na ametraka fitondrana maripototra afaka mitarika ny firenenany amin'ny fampandrosoana maharitra sy ampitoniana mba anamaivanana na analana izao fanotrana lalina efa iainany malagasy izao izany fifidianana izany hoy izy ireo nampafantatra ny momba izany teny amin'ny fohibeny ny Ambatonakanga moa androany ny fiarahamonim-pirenena roy fa lalana manosika ny fianakaviamby iraisam-pirenena ankato ny fifidianana amin'ny endriny amin'izao ny fialan'ny kandida ray amin'ireo raika ambin'ny folo nandrafitra ny kolektif de kandida ho kosa ny antoko fiombonana laza ny sekretera jeneraly ny teantoko ity fa midika fanekena ny firotsahan'andriamatoa Andry Rajoelina izay anisany takiny ny vondron'ny kandida noho ny zom-pirenena ananany ny fanapaha-kevitry ny kandida sy teny iroso amin'ny fampeleza-kevitra na eo aza zany dia tsy mahasakana ny tsitoizan'ny fitakin'ireo kandida folo isiny ny fifidianana madio sy ny fanajana ny lalàna ary tsy ny fitanilany ny fahefa-panjakana sy ny mpiarakara ny fifidianana zany fa kosa mila manova-paikady amin'ny tolona izy ireo hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retomiany.
Mahana fa nisy aniny revirement 360 degré mihitsy zay nataona kandida anankiray tsy matahotra ozy izy a ny hifanandrina amin'ny kandida laharana fahatelo a midika zany zay ho anay ao anatin'ny antoko politika fa azo ekena zany ny filatsahany kandida numéro 3 kanefa anisan'ny takiny le collectif de candidats sy ny vahoaka maro samihafa koa zany nisihany président anankiray zany eto amin'ny firenena lanim-bahoaka zay tsy mizaka zom-pirenena hafa ankoatra ny zom-pirenena malagasy. Iny fihetsika nataony iny zany dia midika fa lalana anankiray zany ahafahan'ny communauté internationale amin'ny alalan'ireo masuivo maromaro misy eto amintsika micautionné an'ilay élection zay kotanterana zany amin'ny 16 novembre. Indisa nefa zany fa tsy zany no zavatra no raikety ny antsoratra zany ary nanaovan'ireo collectif de candidat aminy zany sony tamin'ny asabotsy teo fa dia mila ahemotra ny fifidianana zany. Midika zany fa ho mafy ty raharaha tia ka ny hevitra zany amin'ny maha hoe zahay manoana ny hetsiky ny kolektif de kandida eto a dia tsipina mazavatsara fa tsy manoana kandida n'iza n'iza zay fa manoana ny ataoko hoe hetsi-bahoaka zany hitakinana ny marina eto amin'ny firenena. Ny conseil fotsiny zany avy aty aminay dia ahoana fomba zany hanovana paikady satria ny stratégie de tokony miovaova arakaraka ny circonstance.
Nandeha ihany koa moa ny resaka tato anatin'ny ora vita zao fa nampiato ny famatsimbolany ny fifidianana ireo firenena maromaro mpiara-mombona antoka amintsika mety mitombony zany raha ny zava-misy amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'izao ho ihany ny antoko fiombonana
masivo anaky fito zany zay nisany hoe famatsivola direct amin'ny tifidianana ity ka matoa zareo namoaka an'izany satria efa imbetsaka mialohany izany atao koa efa napahana ny fanampiana makasika ny anomanana izany fifidianana izany ny communiqué izay navoaka an'izareo izany satria mitanila ny fifidianana izay hoatrehintsika izany ary mety hiteraka loza izany ka mety izay antony izay no nahatonga an'izareo somary réticent amin'ny ataoko hoe fanomezana fanampiana zany amin'ny vola hoentimanina zany anterahana fividianana zany ary mety mitombona zany satria ateto ange ataoko hoe efa herinandro vitsivitsy milao fividianana antsika fa mbola tsy navoaka senia ny isan'ny bureau de vote exact manerana ny firenena
fa tsy tokony anakilembenana tsony isika malagasy amin'ny fiarovana ny tombontsoa ny frantsay eto Madagasikara hoy kosa ny antokoteza nambaran'ny filoha nasionaly ny ti antoko ity fa mibahana ny 70% ny fiarikarena eto amintsika ny frantsay ary mbola mampiasa hevitra politika hiarovany ny tombontsoany eto Madagasikara ambarany antokoteza tamin'ny fomba mahitsy fa antony mahatonga ny kandida ny Rajoelina naka ny zom-pirenena frantsay tamin'ny taona 2020 arivo resaka fiarovana tombontsoany frantsay eto Madagasikara io akoatra ny fiarovany ny tenany tamin'ireo sehonjavatra samihafa tamin'ny tetezamita misy ifandraisany amin'izany rehetra izany ty resaka zom-pirenena frantsay anana ny filoha teo aloha ity fa tsy resa-pianakaviana fotsiny ho ihany ny filoha nasionaly ny antokoteza Jean-Louis Rakotombo
lazainy ny antony nangatahany an'le izy de ny hoe noho ny fianaranjanany farafaratsiny farafaratsiny raha mbola te hilatsaka eto izy ho filoham-pirenena de farafaratsiny ny zanany sy ny vadiny no nangalany naturalisation fa izy ny janona malagasy zavatra hafa tompoko nahatonga azy naka an'le zom-pirenena frantsay ny ayanay mety hitombona be mihitsy tamin'ny fitondrana de natahotra izy de naka an'le naturalisation misy sarte des droits et des devoirs ho an'izay olona maka an'le naturalisation zay ataonao amin'ny frantsay a tsy maintsy miaro ny tombontsoa frantsay ianao ary raha ohatra ka sanatria mifandona le tombontsoa frantsay sy ny tombontsoa an'le firenena zay nevinao de tsy maintsy ny tombontsoa frantsay no arovana miantso ny vahoaka malagasy ray manontolo ny teza mba tsy anaikilembenana mba hahafahantsika tsy hozanahan'ny frantsay intsony ary ny fiarikarena eto amintsika any amin'ny 70% ny mahery eo ampelatana ny frantsay a sy ny karana manana nationalité frantsay raha jerena ny solotra raha jerena ny banky raha jerena ny telefonina jerenao eritelina fotsiny sisy anao raha jerenao quincaillerie spéc détaché azy daholo ka manana zavatra rovana eto ny frantsay ary tsy maintsy mametraka marionety eto izy mba hiaro ny tombontsoany sy ampiasatsia gasy mba hanompo azy
momba ny filazana andriamatoany Rajoelina ny fahazahoany zom-pirenena frantsay hoe naturalisation par filiation de toy zao ny nambaran'andriamato Jean-Louis Rakotombo
filiation raha tany amin'ny dadabe any tany izy no nahazo an'ilay nationalité frantsay a ilay dadabeny de ahazo ny lovaina iny fa ity nataony tya de izy mihitsy ny nangataka tsy niterena tsy nivozonana mba homeo n'ilay zom-pirenena frantsay a tamin'ny 2014 nataony zany ary nivoaka tamin'ny journal officiel de azony rehetra jerena no nitsaroka ny document nahita fa nangataka izy tamin'ireny fa tsy nilovainy akory
zay zany momba niny zom-pirenena iny zay mbola miteraka resa be hatramin'izao fa nahazo baiko avy amin'ny fitondranam-panatanteraka ny solombavam-bahoaka maro anisa ao amin'ny RD ka nahatonga azy ireo tsy mety hivory amin'ny fepotoana fivoriana faharoa zay tokony andaniana ny lalàna mifehy tetibolam-panjakana taona 2020 ny solombavam-bahoaka tsy miankina zay voafidy tany Manakara nambarany any koa fa tezitra tamin'ny fanambarany ny filohan'ny anteny miram-pirenena tamin'ny lahateniny nandritra ny fitoam-panokafana ny fivoriana ireo solombavam-bahoaka ireo ka tsy mety mivory fandika an-dalàna nefa izany ho ny solombavam-bahoaka tsy miankina voafidy tany Manakara ny depute Rasidy Manana
tena fandikan-dalàna goavana io satria ny ao amin'ny maro anisa dia bekoiny ny olona sy mampiatra ny lalàgna mpandika lalàgna politika tenenina amin'izany a dia miaraka amin'ny fitondrana. Io dia mbola sarisariny ny fitondrana nataon'ny Razoelina nolovainy ny governemanta sy kristian amin'izao fotoana izao. Io a dia sy fanaranadalàna ary fagnisakisahana lalàm-panorenana izany. Fantatry ny ao amin'ny governemanta sy ny ao amin'ny CENI ny ACC fa ny volagna Oktobra sy Novambra dia misy ny session ordinaire iatrehany parlementaire anakiroa tonta. Maninona no ataony amin'io ny daty ny fifidianana? Ary fantany koa fotoam-pahavaratra zany dia maninona mbola ataony amin'io ny daty ny fifidianana? Ny natonga an'igny dia ny fagnambarany ramatoa presidan'ny assemblée ny mariny teo anatrehany ny vahoaka malagasy, satria tao amin'ny assemblée dia misy olotegna ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny ao amin'ny assemblée eran'ny Madagasikara, ary nandeha direkta koa igny a eny ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Ka ny fagnambarana ny marina dia sy sitraka zao fitondrana zao, satria lova no lovainy tamin'ny Razoelina iregny toetra rasy regny sy magnaraka lalàgna amin'izao fotoana zao. Ka izay ny mahatonga anah amiteny hoe tena diso tanteraka no nataon'ny maronisa na javagna fa hoe andao asika anao propagande, satria Razoelina ihany ny manao propagande amin'izao fotoana zao e. Fa ny kandida sasany ny raika amby folo ny mbola sy manao propagande satria maloto ny toerana ilalaovana.
Marina moa fa tsy nisy ny LFR na ny fantsina ny tetibola mpanjakana 23/7 tamin'ny fepotoana fivoriana voalohany parlementa ro tondaka izao mbola manao ambilehitra mitady an-danina kamena ny tetibola mpanjakana taona 24/7 zao ny fitondrana kehitriny ho ihany ty solombavam-bahoaka ny manakara ity.
Tamin'ny session parlementaire voalohany teo a tamin'ity taona ity a dia sy nisy zany fandiniana zany teto. Mbola te hagnano arofo finansiera ndray koa zany a ny governemanta sy kristian amin'izao fotoana izao. Iretardena ny fotoana anaovana an'io a dia atao petatoko a dia ho laliany maronisa. Izay ny vokany a nandritra an'izay dimy taona izay dia ohatra an'izay daholo a dia mbola izay koa zany a ny andry asikana dimy taona magnaraka raha sanatria sanatria ho lany eo koa andra Zuela, satria izy a de efa hita ny asany. Niaraka tamin'ny maronisa izy a, ny maronisa zany ao amin'ny assemblée no tena mamotsika mamoetra ty firenena malagasy ty, satria alefa ihany na de sy mifagnaraka amin'ny zavatra ilainy vahoaka andavanandro ny tetibola mpanjakana.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy isika momba ny toetry ny andro somary ena noho ny tamin'ny taondasa ny rotsakorana manerana ny Madagasikara mandritra ny ety fotoam-pahavaratra 23/7 24/7 ity araka ny nambarany FOIBE famantarana ny toetry ny andro. Aina arak'izany mety isiny aintany indray any amin'ny faritra atsimonosy indrindra ny volana desambra ka hatramin'ny febroary eo avy izao. Mifanohitra amin'izany kosa nefa satria aina ho betsaka ny orana mirotsaka ho an'ny tapany avaratra sy ny aty afovoantany indrindra ny volana janoary ka aina ny tondradrano amin'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Itasy, Atrany, Loatra Mangoro, Analanjorofo, Sava, Sofia ary Diana. Momba ny maripana indray moa dia vinavinaina ho amin'ny volana desambra, volana janoary azafady ka hatramin'ny avril no isy rivodoza andalo eto Madagasikara ka isy fiforonana rivodoza afoko na ny lakandranony Mozambika na ny faridrano masimbe Indiana. Raha ny maripana indray kosa dia hiakatra zany ary afana no ny tokony ho izy aza ho an'ny faritra Amoronimane, Matsiatra ambony, Iorombe, Fitovinany, Atsimatsinanana, Anosy ary Androy. Fa tsy isy aloha ny tranga mahery vaika momba ny toetry ny andro aina iseho amin'ny herinandro ity na izany aza andrafitra ny toetry ny andro hatramin'ny lakamisy izao. Ny fandalovan'ny rindrindrahona misesy ao atsimonosy ao raha ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro voray. Amaritra ny toetry ny andro manomboka ny zoma zao kosa ny tsiokan'ny alizay vinavinaina isy tandrifindrahona any amin'ny faritra avaratra andrefana manamorona ny morotsiraka atsimotsinanana ary ny any amin'ny ilany asinanany afovoantany ny roa andro voalohany. Ivangongo any amin'ny ilany atsimotsinanana ary any amin'ny atitany ny Boeny, Melaky, Betsiboka ary Sofia izany akoatr'izay isy tandrifindrahona vitsy any atsimo andrefana sy Androy anio talata ary andrahona amin'ny sitokotoko na ibalika ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Momba ny maripana indray moa dia isy fiakara misongadiny zany any Atsimonosy manomboka ny zoma zao. Isy fidinany kosa izany manomboka ny alakamisy any Atsimo Atsinana ny nosy eo anelanelany 20 hatramin'ny 70 degre selsiosy ny maripana ambany indrindra ary 70 hatramin'ny 70 degre selsiosy ny maripana ambony indrindra. Fa manana anjara toerana amin'ny fanofanana tanora sy ny asa momba ny aitao ara-kajimirindra ny fivoaran'ny aitao amin'ny fifandraisan-davitra. Nanaporofo ny fahombiazana azo tamin'izany ny fiaramobonantoka ny Orange Madagasikara sy ny Saina nanokatra lalana amin'ny seham-panabiazana sy asa momba ny aitao ara-kajimirindra amin'ny alalan'ny fampiasana 100% ny tambajotra mpifandraisana amin'ny Saina. Entaona nanaovan'izany ty orinasa ity rehefa 500 sy 5000 ny mpianatra ao aminy ankehitriny miparitaka amina firenena afrikanina misy 20. Anisan'ny manana anjara toerana ihany koa ny malagasy mpianatra amma orinasa malagasy azy manome tansoroka ny Orange Madagasikara amin'ny famolavolana ny fandaram-pampianarana avolenta ihany koa ny Saina. Fiaramombonantoka ampiroborobona ny fahaiza-mife ny tontolo ara-nomerika ho any rehetra ary fanararotana ny malagasy atapitrisany manerana ny nosy zany. Anamafisana izay fiaramombonantoka izay dia hiatra manomboka amin'ny 15 novambra izao ny tolotra fanabeazana amin'ny alalan'ny nomerika atolotry ny Orange Madagasikara sy ny Saina ka sandaina 5,700 sy 3,000 ariary ny ora iray amin'ny fampiasana izany. Fa mamaholana amin'ny fahasairanana ara-bolan'ny mponina any ambanivohitra ny fanaovan'izy ireo ny ombina tahiry fampisamborana na ny GVEC nanana traikefa fa 8 taona izao tamin'izany ny fikambanana fanantenana any amin'ny fokotany Atandrokomby kominina Mahitsy atao amin'ny distrika Anambodratrimo. Fikambanana ny joro tamin'ny taona 2017 ary Tantsa Mitovojery no nanangana azy nomen'izy ireo anarana avotra fahatelo ty GVEC-n'izy ireo ty anamaivanana ny fahasairanany mpikambana amin'ny fahitana vola entina mikarakara ny fitaom-pambolena lehibe sy ny ara-tsosialy toy ny fidiram-pianatra no antony nananganana azy. Manazava ny fomba ampiodinana ny GVEC avotra fahatelo any fikambanana fanantenana any Atandrokomby Mahitsy Andriamatoa Alain Bruno Raobjona filoha-pitarika ny fikambanana.
Misy lela vola arotsaka ao anatin'izy io de misy atao hoe anjara briky zay a de misy latsakemboka na sosialy. Le anjara briky a de fierana hoe anjara briky ray a ka hatramin'ny 5 a no tsy maintsy nentiny anankiray fa ny lanja ny vola no fanapahan'ny mpikambana hoe izy aloha tsy latsaky ny 500 a ary tsy mihoatra ny 5,000 ariary. Zay zany ny azo atao anatin'le izy de resaky manao isan-kerinandro zany de tsy maintsy tsy latsaky ny 500 moa tsy mihoatra ny 5,000 ny anjarany ray a de tsy maintsy manao anjara briky ray a ary tsy mihoatra ny 5. De ny sosialy ray a de natao fieranay 200 tamin'izany andro zany a isan-kerinandro de manana anjara asany tsara ny sosialy zany a de tsy natao hoe hozaraina rehefa any amin'ny farany fa natao fampiodonana sy fanaovana asa sosialy a ohatra misy marary na misy sanatria misy maty misy fividianana fitaovana de ireny natao am'lele latsakemboka fa ny anjara briky a iny le natao hoe tahiry ifampitsinjovana atao anatin'ny fikambanana iny le hosamboro ny mpikambana tsirairay aby rehefa mitambatra.
Ijanona tao amin'ny distrika Anambodratrimo ihany sika saingy amin'ny lafi ny fahasalamana tsy marina ny feo mihely fa hoe lanin'ny kômina ny vola tokony amin'ny tanany CSB2 manara-penitra eny Akadibe Ambodratrimo ny Bentanàna. Voalaza amin'ity tsaotimo fa hoe vola avy amin'ny orinasa sinoa mpanao lalana izay mitoby eny amin'ny fokontany ampanataovana no nanaovana ny CSB2 ka lany ny vola ka niato efa ho 5 volana izao ny asa. Nitsipaka tanteraka izany ny Bentanàna Anambodratrimo ka nilaza fa tetikasa ny filoham-pirenena teo aloha ifananganana CSB2 manara-penitra ka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no manatanteraka ny asa tsy misy idirany kômina mihitsy ny momba ny tetikasa hoy ny Bentanàna Anambodratrimo teo amin'ny mikroan'i Joel Rasolofo feno rahery manantsoa.
CSPD CADB dia toy izao ny tantara ny ministeran'ny santé no miandraikitra ny tetika asa kommune misitraka fotsiny nangataka nataon'ny kommune arataratasy dia nivalideny présidence satria projet présidentiel le izy dia nalefa nakany amin'ny ministeran'ny santé dia ny ministeran'ny santé miaraka amin'ny médecin inspecteur no mandamina sy mandridra ny fotodrafitrasa rehefa azo le projet dia niteny ministera aiza ny tany anaovana an'le izy dia nitady indray ny kommune dia nanolotra tany karazany anakoroa indray tatsy akaiky ny teknika any Ambohidratrimo indray eo amin'nyrombanin'ny Rova dia namaly ny ministera le eo ambanin'ny Rova no mety aminay dia niteny ry zareo hoe 40% travaolo no mandeha miloa maika fa ny ambony mbola mitoy aoriana efa io le 40% efa nyreklamenay izy io hoe hoana fa ohatrany janona atreo lasa dia niteny ministera tamin'ny alalan'ny médecin inspecteur fa mbola itoy ny asa fa mbola nijana akeo satria misy fandaminana arataratasy sy arabola satria premier trans en 40% dia mihina fa ny 60% ambony andetsy hoela tsisy volana ariary ary tantanany benytanina sy ny kommune mitetika asa rehetra sy mandeha atao anatin'ny kommune fa mitady sy mangataka nataon'ny benytanàna dia mpamatsy vola mamea an'la volany amin'ny entreprise mpiara-miasa aminy tsisy resa-bola ho an'ny kommune na ariary ary any tsisy dikany moa zany raha irindrina fotsiny io raha sanatria tsy ho vita alohana ihany le adina koa teo raha ohatra ka tsy vita satria nanahirana iny nanala le adina koa teo hoe fiainany vahoaka be dehibe no faly amin'le adina koa fa mbola nahita zay fa mbola tsaratsara kokoa ny fahasalamana noho n'le adina koa dia nalana le adina koa dia tsy maintsy vita io ny fahitako anazy a ezaka izahay andondomba rahavarana ao ministera vo milamindamina kely ty toetra raharaha-pirenentsika ity satria izao koa anefa nympotoana sodura ny politika sy ny fampandrosoana dia somary miady kely na izany reny projet efa mandeha efa ao anaty tetibolam-panjakana tsy maintsy ho vita io fanantenanay a mandritra n'ity mandahanay ity tsy hipetraka izay fa efa mandomba rahavarana foana.
Ho any amin'ny faritra indray sika ry havana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny taom-pianarana 23/7 23/7 ho an'ny sekoly katôlika any amin'ny diosezy ny Tsirony Mandidy. Misy mpianatra mahery ny roa alina moa izay mitsinjara amina sekoly 70 eo amin'izao no mandranty fianarana amin'ny sekoly katôlika ny antoerana. Larana voalohany tamin'ny fanadinam-panjakana SEPE manerana ny nosy tamin'ny taom-pianarana lasa teo ny sekoly katôlika any amin'ity diosezy ity ary mbola mitana ny voalohany ihany koa ho an'ny BPC tany amin'ny Drenina Bongolava. Manazava ny fanamby ho an'ity taom-pianarana vaovao ity ny tompony andraikitra.
Ny lohahevitra izao dia ny hoe sekoly katôlika mijoro manabe ny olona manontolo ho antoky ny ho avy. Io moa dia mira zotra amin'ilay Jesosy Kristy izay hitantsika eo amin'ny masinda Lioka toko faharoa andinin'ny faharoa amby dimapolo ary ny zaza dia nitombo fahendrena ary nitombo vatana ka nampiaiky ny olombelona rehetra. Dia niezaka aloha dia ho fanatsarana an'ilay fahalalan'ny ankizy amin'ny hoe resaka fanabiazana sy fampianarana zay ireo moa amin'ny katôlika sekoly katôlika dia tsy afaka misaraka ny fampianarana sy ny fanabiazana. Mira zotra ireo tsy mianatra ho an'ny noty fa mianatra ho an'ny fiainana mihitsy, dia fiainana mihitsy no avy mihitsy no ianarana ka tsy hametraka hoe vo amin'ny izao ny fanadinana na amin'izao ny fatsifampahaizana fa apetraka ho toy ny hoe rapitsy foana ny fanadinana izay matimatesana any ampianarana dia eo ihany koa moa no hoe ny fanajana ny sekoly sy ny mpampianatra.
Tao anatiny ity fanokafana ity ihany koa ny nanovozan'ny mpampianatra sy mpanabe rehetra ny fanomezatoky teo anatrehan'ny efeka ny fitiavana ny finoana no manosika amin'ny asa fanabeazana ho iatrany ny afatra nomena azy ireo. Izay no azo ampitaina ary mino ora andre mamonjy radio Fafy Tsirony Mandidy ho an'ny RDB.
Rehefa vao any ivelany mankalaza ny 50 taona ny ankehitriny ny CTV na ny Centre de Télévision de Vatican ny sy fanavaozana ny sampany fampalanam-baovao rehetra tao Vatican ny taona 7/12 ka novaina ho Vatican Media ny anarany nanomboka teo misana ny fandraketana antsary ny asan'ny papa ireo fisidihana pastoraly rehetra anatiny sy ivelan'ny Italia ireo hetsika samihafa misy ao Vatican moa ny CTV tamin'izao 50 taona ny jorony izao tompokevitra tamin'ny fananganana azy tamin'ny 20 Oktobra 2023 ny olomasina Joan Paul Faro sarobidy ny fananana ireo tahiritsara ampelatanany Vatikana Media ankehitriny. Nigadana ni tena vivandroan marena ni flu français Emmanuel Macron ni ona vetrany tamin'ny fianakavian'ireo maty sy mbola takalonaina ny andritra ilay fanafihan'ny Hamas palestiniana tamin'ny 7 oktobra lasa teo izy taorin'ny fahatongavany. Raha ny tarimarika farany moa dia natratra 30 ireo teratany français maty tamin'io fanafihan'io ary mbola misy olona 7 mbola tsy fantatra izay misy azy hatramin'izao. Anisan'ny antondihan'ny flu français any Israel ny aneo ny firaisam-po sy miombona amin'ny vahoaka israeliana noho io fanafiana nataony Hamas palestiniana eo, akoatr'izay ny fiantsoany ny mpifanandrina mba ampiato ny ady ahafahana mitondra fanampiana ho an'ny maha olona ho an'ireo mila izany. Farany mitanana mponja vonjomaika hatramin'ny 5 desambra izao ilay vehivavy amerikanina mpanao gazety Alsoko Masheva araka ny baiko nomeny fitsarana rosiana zoma. Fanapa-kevitra izay tsekeniny Radio Free Europe na ny RFE izay iasany ity mpanao gazety ity mangataka ny famoahana azy avetrany ny RFE mba ahafahany mpanao gazety io miaona amin'ny fianakaviany. Ny 8 oktobra teo tsevona ny samborana ny Alsoko Masheva tany Kazana renivohitry ny Republikan'ny Tatarstan. Vesatra ny ampanganazy moa ny filazana azo tsy mampafantatra ny antondehany any Rusia ka mety anao itondrana ny Rusia zany tombanana azo sazy 5 taona antrano maizina izy amin'izany. Sotranao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masy mba vao manaraka zamiala amin'ny 3:34.